250 tūkstoši eiro. Tik liels nākotnē būs minimālais slieksnis nekustamā īpašuma vērtībai, o iegādājoties šo īpašumu varētu saņemt arī uzturēšanās atļauju. Slieksnis tiek paaugstināts ar mērķi, lai uzturēšanās atļauju izsniegšana nestu lielāku labumu Latvijas ekonomikai. Un nereti šim solim par labu tiek minēti arī ārpolitiski apsvērumi, jo lielākā daļa šādu atļauju, kuru apjoms sasniedz aptuveni 150 mēnesī, saņēmēji ir Krievijas pilsoņi. Tomēr vairākums Saeimas tautsaimniecības komisijas deputātu aizbildinoties ar to, ka grozījuma ieviešanai tehnisku iemeslu dēļ būtu nepieciešams ilgāks laiks, nolēmuši to pagarināt. Nevajag sasteikt, uzsver viens no termiņa pagarināšanas atbalstītājiem – deputāts Ingmārs Līdaka.
Ja piedāvā kaut kādus reālus termiņus, kuros var izdarīt un kur ir šaubas, kad ātrāk nekas nesanāks, nu kāpēc atkal te psihot un trakot? Nu nevajag sasteikt.
Savukārt bijušā politiķa un Latvijas ostu asociācijas izpildu direktora Kārļa Leiškalna teiktais liecina par to, ka uzturēšanās atļauju termiņa pagarināšanā varētu būt ieinteresēti arī uzņēmēji.
Es domāju, no 1. septembra līdz 1. janvārim ir 3 mēneši. Un šobrīd mēs nemaz nerunājam par tām iespējām, kas tiek dotas potenciālajiem, kā daži izsakās krievu spiegiem, kas grasās savu pirkumu ierasties Latvijā. Bet tieši tā industrijai, kas šobrīd ir uzsākuši projekts, veido projekts, dosim viņiem iespēju kaut kādā termiņā tos nobeigt iespējumā. Nu, kāda atšķirība 1. septembris vai 1. janvārs? Es pat tiešām nesaprotu šo īpatnējo masu skaldīšanas tehnoloģiju. Tā kā aicinu atbalstīt deputātu, tagad ministra vējoņa priekšlikumu. Paldies!
Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš tomēr atbalstīto ierosinājumu pārcelt imigrācijas likumu grozījumu stāšanos spēkā vērtē ar neizpratni, norādot, ka Latvijas interesēs ir pieņemt šos grozījumus pēc iespējas ātrāk, un tik ilgi tos atlikt nav pamatoti.
Latvijas ekonomika nav jābalsta uz nekustamā īpašuma tirdzniecību ārzemniekiem, ja? Un šī imigrācijas likuma spēkā stāšanās ir jānosaka pēc iespējas ātrāk, nevajag atlikt mūžīgi šo problēmu un nerisināt. Atgādināšu, ka šī likuma grozījuma ietvaros mēs esam nolēmuši palielināt no 150 uz 250 tūkstošiem šo minimālo slieksni, kas ir nepieciešams, lai nopērkot īpašumu saņemt arī uzturēšanās atļauju. Un, manuprāt, nav pamata gaidīt līdz nākošajam gadam, nu, vilkt faktiski garumā, ja, jo šis pieprasījums ir, un mēs savus īpašumus faktiski izpārdodam pa vēlti, ja, nu, pa lētu.
Politiķi arī neizslēdz iespēju, ka šis lēmums atlikt imigrācijas likumu grozījumu stāšanos spēkā varētu tikt mainīts vai nu komisijas citā sēdē vai nu Saeimas sēdē, jo tautsaimniecības komisijas sēdē tas atbalstīts tikai ar vienas balss pārsvaru. To atbalstot saskaņas centra deputātiem, neatkarīgajam deputātam Klāvam Olšteinam un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvim Ingmāram Līdakam. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.